Šajās dienās Daugavpils kļuvusi par lielo Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku norises vietu. Tajā šobrīd pulcējušies ap 500 000 dalībnieku, dziedātāju, dejotāju un organizatoru gan no Latvijas, gan Igaunijas un Lietuvas. 17. Pēc kārtas gada jaunums šogad pirmo reizi notiek nevis galvaspilsētā, bet ārpus. Šoreiz tieši Daugavpilī, kur Daugavpils universitāti pārstāv divi kolektīvi – Koris Aura un deju kolektīvs Laima, kuram vislielākā pieredze piedaloties gada jaunums svētkos. Šo kolektīvu sastopu uz ielas tikko pēc mēģinājuma steidzoties ietrēt Maltīti.
Labdien, sveiciens Laimai! Gaudi āmus Daugavpilī, kādas sajūtas un Laimai tieši?
Mēs esam ļoti priecīgi sagaidīt viesus no citām pilsētām, no citām valstīm, un pašreiz mēs jau redzam, ka pamazām ieroda šie tie dalībnieki. Tiekamies, un tad jau gaidīsim to mirkli, kad mēs satiksimies visi kopā gājienā. Un man tie jau ir trešie gaudījumu svētki, un esmu pabijis gaudījumu svētkos gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan šoreiz arī Latvijā. Nu, galvenais jau ir tā studentu kopība un tāds, nezinu, jauniešu gars, kad ir daudz jauniešu un visi atpūšas un komunicē savstarpē. Pirmajos svētkos es biju Tartu, Igaunijā. No tiem laikam ir palicis piemiņā tie sadzīves apstākļi, kad mēs visi draudzīgi dzīvojam vienā lielā teltī, vairākas valstis un viena jumta. Otrie svētki man bija Viļņā, tur mēs dzīvojām atsevišķi un tur notiek gājiens caur visu Viļņu, ļoti tāds garš bija un iespaidīgs.
Tas, ka šie svētki šoreiz mājās noteikti būs savādāk, jau kā saimniekiem saka pieredzējušais Laimas dejotājs Aivars.
Nu, mums tie būs īpaši, jo mēs esam mājinieki, un šoreiz mēs dzīvosim katrs savās mājās un nāksim tikai uz koncertiem.
Tas nozīmē, ka ir bēdīgi nedaudz, ka savās mājās esiet, vai ne?
Jā.
Āris?
Noteikti, ka aizbraukt kaut kur būtu interesantāk, jo priekš manis tie ir tikai otrie svētki, es jau labprāt būtu aizbraucis uz Igauniju. Pagājušais mēs bijām Lietuvā pirms 3 gadiem.
Cik zīmīgi un kas vispār šajā gada jaunums svētki ir studentiem?
Studentiem? Nu jā, varbūt mēs jūtamies nedaudz īpaši, jo tas ir tikai priekš studentiem. Ja latviešu dziesmu svētkos piedalās visi, tad šeit esam tikai mēs kā studentu kolektīvi.
Mēģinājumi notikuši, kā vispār izskatās, cik sagatavotas vietas, kur dejosiet, vai viss ir skaidrs, vai iezīmētas līnijas pareizās un tā, lai nekas nesajuktu.
Jā, nu noteikti tur par visu ir parūpējušies vadītāji. Mums bija mēģinājumi Rīgā, pašlaik mēs uz šīs skatuves vēl neesam dejojuši, bet tā kā gaņam, ka mēs ātri norientēsimies tur.
Alesija. Es jau ne pirmo reizi, es arī biju gan Lietuvā, gan Igaunijā, piedalījos svētkos. Emocijas labas, un, jo cilvēki atbrauc no dažādām valstīm un daudz kolektīvu, viņi parāda to, ko viņi prot un savu prasmi un attieksmi pret dejošanu. Tāpēc tas kopumā pasākums ļoti labs un labi, ka viņš vispār notiek, tāpēc, ka tas savieno, apvieno visas valstis kopā.
Kā ar dejām? Cik grūti vai viegli bija iestudēt šīs dejas, vai tās bija jums zināmas dejas, vai tās bija jaunas dejas? Un tieši Latvijas programma kā izskatīsies? Jo varbūt, laikam, jūs jau bija kaut kāda darbūt, vai nebija kopdejošana vai nekāda?
Daugavpilī tieši nebija kopdejošana, bija Rīgā. Kopdejošana. Dejas iestudēt ļoti viegli, tāpēc, ka visiem dejotājiem viņi taču dejo. Mums vienu reizi vai pāris reizītes parādi mēs visu uzreiz iegaumējam. Un tā pati sajūta, tas ir atkarīgs arī no dejotājiem, kā viņi jūtas tajā brīdī, kad dejo. Ja viņi izpauž savas emocijas, prieku, tad viņiem vieglāk ir ar to darīt.
Jā, jūs sastāpu tikko izdejot no mēģinājumiem. Vai ir sarežģīts šis laiks arī un tā, ka prasa, tomēr gan ģimenes dzīve noteikti daudziem ir un varbūt arī prasa laiku kaut kādu?
Tas. Man personīgi tas prasa laiku, jo es esmu atbraukusi vispār no Rēzeknes uz Laimu, tāpēc es tā, man prieks, ka es šeit 12 gadus esmu nodejojusi un man prieks, ka mani aicina joprojām piedalīties šajos svētkos, ka mani neaizmirst un es, man tāds prieks arī, ka es sanāk piedalos ik pēc 5 gadiem šajos svētkos.
Var arī palikusi šeit atmiņā kādi īpaši gaudījāmas svētki un kas emocijas?
Īpaši varētu būt tas, ka es satieku tos cilvēkus tieši Gaudiamusā, tos, kurus jau sen neesu satikusi. Tas priecē tiešām tāpēc ka daži tie, kas dejoja Laimā, viņi arī Rīgā tagad dejo kolektīvos vai kaut kur citur, jā, pa visu Latviju, un tāpēc ir prieks šajos svētkos satikt tieši tos cilvēkus, ar ko es savu laiku esmu dejojusi tuvāk.
Kas priekš jums ir Laima?
Tā ir mana dzīve. Pusīti no manas dzīves. Inga, ej parunājies arī.
Inga, pirmoreiz piedalījies Gaudiamus, vai ne?
Ceturto. Es esmu veterāns, tāpēc jā. Man bija viena svētka Rīgā, tad bija Tartu, tad bija Viļņā un tagad Daugavpilī. Tā ka, jā, pieredze liela.
Kādas emocijas valda sagaidot kārtējo Gaudiamus un kas vispār priekš studentiem, priekš jums ir šie Gaudiamus svētki?
Nu, tas ir kaut kas ļoti īpašs. Vienā ziņā līdzīgs dziesmu svētkiem, kas mums te Latvijā, teiksim, pašiem savi ir, bet tomēr arī atšķirīgs, jo mēs varam arī baudīt priekšnesumus, ko sniedz nu, arī lietuvieši igauņi, un tas ir ļoti, ļoti interesanti arī viņus apskatīties, mums pašiem kā dalībniekiem arī.
Ja jums vislielākā pieredze 4 gadi Gaudiamus pasākumā, tādi jautājums, varbūt ir kas palicis atmiņā tāds īpašs un savieņojošs un ar ko asociējas vispār Gaudiamus?
Es atceros tos laikapstākļus, kas parasti ir ļoti interesanti un tīpaši man palika atmiņā pirmie svētki Rīgā, kad bija nu, ļoti liels lietus un ar kādu deksmi, ar kādu aizrātību pa lietu dejoja igauņi. Teiksim, mūsu asociācijas ar igauņiem ir tādas, ka nu, tāda mierīga, tāda rāma tauta, bet tas, ko viņi tur rādīja, tas bija kaut kas vienreizējs un neatkārtojams.
Ar kādām sajūtām sagādiet šos svētkus, kas notiks mājās?
Nu, tas ir īpaši, jā, atkal. Vēl, man arī prieks varbūt ar par to, ka vēl viens Gaudiamus, bet man atkal neatkārtojas tāda viņa notikšanas vieta, jo šoreiz Daugavpilī. Jā, nu, no viens puses žēl, ka mēs nekur neaizbraucam, te patās vien pa mājām esam, bet, nu, tomēr arī svētkus šeit izjust mūsu dzimtajā pilsētā arī ir īpaši.
Mēs jau sastāpu šobrīd uz ielas, gaidot pusdienas, tikko iznākot ārā no zāles, kur ir nu, veikts kārtējais mēģinājums un gatavošanās šiem svētkiem. Vai nav jošam sagurums, ja pats jūsu balsīnes priežot liekas, ka visi tik optimismi un enerģijas pilni?
Nē, nav sagurums. Mums tagad bija pauzīte uz svētkiem, un tas bija tikai mūsu pirmais mēģinājums, atkal pirmā kopā sanākšana. Tāpēc pagaidām vēl enerģijas ir ļoti daudz un spēka ļoti daudz, un mēs gaidām tiešām skaistus svētkus.
Īsti sākot tā, kurš man visgudrākais?
Aivars?
Aivars, jā. Tāpēc garš, jā? Labi garais.
Tas tev vienam.
Es mēdu. Man jau vēl spēc gaida. Man forma ir tāda, jā?
Elmar, kādas sajūtas pirmo šobrīd? Visu tikko no mēģinājuma izgājuši. Es atteiku jūsu zīles, gaidot pusdienas. Bet sagrima nekāda jaušama nav no mēģinājuma. Tik enerģija un prieks.
Nu, viss priekšā, viss enerģija. Cilvēki brauc iekšā. Forš, forš. Tad gatavojamies vakaram.
Elmārs Bilinskis ir Daugavpils universitātes deju ansambļa Laima vadītājs ar lielu pieredzi. Pirmais Gaudiamus viņa mūžā šajā pašā Laimā bijis vēl kā skolniekam, tad jau kā deju kolektīva vadītājam.
78. kā skolniekam, 10. klasi pabeidzu. Un tad tur problēmas bija Laimā ar puišiem kaut kā, tur mūsu pasaules trīs gabals. Un tad un Viļņā dansojam, jā. Tad cita pasaule, pilnīgi cita pasaule atklājās tas. Nu, varbūt arī tas bija viens no iemesliem, kāpēc arī atnāca mācīties uz šo pedagoģisku institūtu tajā laikā. Laimi atdejot sāku. A tā sanāks jau, nu, faktiski visos svētkos esmu bijis.
Cik Gaudiamus jūsu pieredze jau ir?
Skaitu vienreiz. Nu, tur ir 10 vai 11 bija, neatceros jau. 10 vai 11. Es precīzi neatceros tiešām.
Bet noteikti bija viens gads, kad jūs jau piedalīties ne tikai kā dejotājs, kā Laimas dejotājs, bet jau kā Laimas vadītājs.
Jā, 88. gadā tas bija pirmo reizi ar Laimas. Un tas bija tāds ļoti skaists laiks, kas nu, pagrieza, var teikt, vēsturi. Jo studenti toreiz, nu to grūti stāstīt, jo nu, galvenais parādījies karogi. Jo tā bija pirmā reize, es uzskatu. Jo bija pēc tam, nu, bija gan augusts, gan bija Baltika un tādā garā, bet pirmie, kas to izdarīja, tie bija studenti. Un pamatā tie bija igaunie. Tie, kas taisa, nu, tas tiešām, tas bija pārsteigums. Mēs iebraucām, un jau, igaunie, viss notiek. Programmā tas bija viss iesaistīts. Tāpēc tādi īstie tādi atmodas cēlēt bija igaunie. To mēs sajūtām Viļņā. Nu, pēc tam jau jātur. Bija karogi un tie paši miliči bija, tur visākā tur bija. Tur bija tāda komunieša nozīmīta stāvēja tur aizmugurē. Un parādās, vienā koncertā parādās pēkšņi trīs karogi. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas studenti. Paši koncerta laikā nostājas. Iet nākošais koncerts, divi miliči jau stāv viņu vietā. Nu, tas bija tāds, nu, tiešām baigais pacēlis bija.
patiesībā var teikt, ka jums arī asociējas vairāk kā atmodas pat laiks gaudiamus.
Jā, tas bija tad, jo brieda kaut kas, jo nu, sākās tā perestroika, 85. Nu kaut kas un šeit, bah, un viss, un tad pats sākās, jā, tā bija atmoda jau, tā riktīga, nu, jā, Latvijas atmoda.
Tad ir vēl spilgti momenti palikuši atmiņā no pieredzētiem gaudiamus svētkiem.
Daudz kā.
Man noteikti, vai šīs, vai tieši šīs atmodas laika emocijas laikam visspilgtākās ir?
Jā. Nu, varbūt tāpēc, ka arī kā vadītājs jaunais, arī tomēr atbildība, viss tas pirmo reizi. Ja tu brauc kā dejotājs, nu, ko tu domā? Tur tikai nodejot skaisti. Vadītājs tomēr, jā, tā bija atbildība un svešā vietā uzreiz tur. Nu, emocijas vienmēr ļoti pozitīvas no studentu svētkiem, tas ir nu, vienmēr. To nezinu, kā tad Auplies pašlaik, kas tad notiksies, bet viņa man vienmēr asociēs ar Jelgavas Putu orķestra studentu, viņu koncerti naktīs pēdējās. tas ir fantastika, viņi tur līdz 4-5 var nospēlēt, un dejotāji tur dejo un lec polkas. Nu, es tieši atceros Viļņu, ja, konkrēti, kad ir cik, tur tāds mežiņš bloks kopmītēm bija. Nē, nu daudz, kas tāds studenti. Nu, forši, tās programmas interesantas. Es domāju, tas arī maniem dejotēm pašlaik pastīties, tomēr tā ir, nu, it kā mēs viena, nu, igauni, latvieši, lietuvieši, tā kā brāļu tautas, bet tomēr patīkami tas, ka diezgan liela atšķirība ir, nu, dejās, es runāju par dejām, jā. Ja? Arī studentiem pastīties, kā dejos igauni, kā dejos lietuvieši, tas ir, kā programmas izveidotas. Nu, ko tu gribi? Nu, atskrēja, es gribu. Jā,
es no Rīgas atbrūdus.
Jā, dzelojas.
Bet tiešām enerģijas pilni jaunieši prieks skatīties. Un, nu, tad varbūt kādām sajūtām tad gaidiet un sagaidiet šo te svētku gala rezultātu.
Emocijas kā parasti, lai nebūtu lietas. Tas ir pats galvenais, jo, nu, jā, tiem tērpiem tā ir kā ir mums. Un ja dos lietas, tad ir sauri. Tur ir daži tērpi, kuros ir dejots. Silvija ir dejojusi.
Jūs var man runāt, ka es arī tieši tā, es arī kādreiz laimā.
Un tāpēc, ja, lai galvenais nebūtu lietas, vispārējais būs. Es domāju, ka būs interesanti.
Vēlot labu laiku un dejotājiem raitu deju soli no Gaudi Jāmus piesātinātās Daugavpils bijusi laimes dejotāja Silvija Smagara Latvijas Radio.